Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Олесь Дубовець на календарі 21 листопада. У такі ж день 1344-го у Празі був закладзены першы камень сабора Святого Віта. Першыя 8 гадоў яго будаўніцтва ўзначальваў французскі архітэктар Матье Зарасом. Пасля ягонай смерці ў 1352 годзе ўзвядзенне гэтага велічнага збудавання працягнуў лепшы чэшскі дойлід таго часу Пётр Парлерш, на змену якому ў 1399-м прыйшлі ягоныя сыны Вацлаў і Ян. Канчаткова будаўніцтва сабора было завершана толькі ў пачатку 20-го стагоддзя. У ім пахаваныя чэшскія каралі і архіепіскапы Прагі. Там жа захоўваюцца каранацыйныя рэгаліі сярэднявечнай чэшскай дзяржавы. Кафедральны сабор Святога Віта з'яўляецца не толькі жамчужынай еўрапейскай готыкі, але і духоўнай, мастацкай і нацыянальна-гістарычнай святыняй Чэхіі.
Нагоднік!
21 лістапада 1783-го адбыўся першы ў гісторыі палёт чалавека на паветраным шары. Піянеры паветраплавання браты Мангальф'е былі апантаныя ідэяй стварэння лятальнага апарата, здольнага падняць чалавека ў паветра. Першы палёт такога апарата, але без чалавека, адбыўся 5 чэрвеня 1783-го. Пабудаваны імі новы шар быў буйней, вышыня амаль 30, дыяметр 15 метраў. Але кароль Францыі Луі XVI забараніў аўтарам праекта прымаць асабісты ўдзел у палёце. І ўпершыню ў гісторыі ў палёт на паветраным шары, пабудаваным братамі Мангальф'е, адправіліся хімік Жан-Франсуа Пілатер де Розье разам са сваім сябрам маркізам Франсуа Дарландам. Напоўнены гарачым паветрам шар падняўся з саду замка де ла Мюэт у заходнім прыгарадзе Парыжа акурат 21 лістапада 1783-га. Паветраплавальнікі дасягнулі вышыні ў 915 метраў і за 25 хвілін пакрылі адлегласць ў 9 кіламетраў, а затым паспяхова прызямліліся ў адкрытай мясцовасці бліз дарогі на Фонтенбло. Так чалавецтва пачало лятаць.
Нагоднік!
21 лістапада 1877-га публіцы быў прадстаўлены вынайдзены Томасам Эдысонам фанограф, першы прыбор для запісу і прайгравання гуку. Гук запісваўся на носьбіце ў форме дарожкі, глыбіня якой прапарцыйная гучнасці гуку. Гукавая дарожка фанографа размяшчалася па цыліндрычнай спіралі на зменным барабане. Пры прайграванні іголка, якая рухалася па канаўцы, перадавала ваганні на пругкую мембрану, якая і перадавала гук. Вынаходства стала дзіўнай падзеяй таго часу, а далейшым развіццём фанографа сталі грамафон і патэфон.
Нагоднік!